Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Ponekod na avtocestah in pred mejnimi prehodi kolone vozil.
V Sloveniji na novi koronavirus včeraj pozitivnih 14% testov. V 9 storitvenih dejavnostih od 23. avgusta krajša veljavnost testa.
Talibani se bliskovito približujejo Kabulu, afganistanski predsednik nagovoril narod.
Vreme, sončno in vroče bo tudi jutri. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Sešek. Delež potrjeno okuženih med testiranimi na novi koronavirus se še naprej zvišuje. Včeraj je bilo po podatkih vlade v Sloveniji potrjenih 264 okužb, opravljenih pa skoraj 1900 PCR testov. V bolnišnicah se zdravi 42 covidnih bolnikov, od tega jih 7 potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrl ni noben covidni bolnik. Vlada je izdala več odlokov za zajezitev virusa, med drugim na področju storitvenih dejavnosti uvaja novo ureditev izpolnjevanja pogoja o prebolevnosti, cepljenosti ali testiranju. Na vseh javnih kulturnih prireditvah pa bodo od ponedeljka spet obvezne maske.
Vlada je na včerajšnji dopisni seji potrdila, da bo od ponedeljka naprej znova obvezna nošnja zaščitnih mask na javnih kulturnih prireditvah, razen za nastopajoče. Sprejela je tudi nov odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Za zaposlene, ki delajo v storitvah higienske nege, nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitvah, storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja, v igralnicah, igralnih salonih in prirejanju posebnih iger na srečo, v sejemski in kongresni dejavnosti, gostinski dejavnosti, nastanitvenih storitvah in v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program, se bodo od 23. avgusta za izpolnjevanje pogoja PCT upoštevali rezultati hitrih testov, pri katerih od odvzema brisa ni minilo več kot 48 ur, in testi PCR, pri katerih je od brisa minilo največ 72 ur. Vlada je po navedbah Ministrstva za gospodarstvo tak odlok sprejela glede na hiter porast okužb z različico delta v državah članicah Unije. Da bi moral biti pogoj PCT čim bolj razširjen v vseh sistemih javnega življenja, menijo v NSI, je dejal prvak stranke in podpredsednik vlade Matej Tonin. V nasprotnem primeru se bodo po Toninovem mnenju ustvarjale različne izjeme, pa tudi zmeda in nezadovoljstvo.
Tako da v Novi Sloveniji stojimo na principu za vse enako in da bi ta PCT pogoj praktično veljal za vse sisteme, torej če hočete za vse zaposlene.
Po njegovem mnenju bomo lahko tudi v jeseni ohranili čim bolj normalen način življenja, če se bomo v ustrezni meri precepili. Do zdaj je bilo z enim odmerkom cepljenih 54% polnoletnih državljanov, polnocepljenih pa je 48% ljudi. Na včerajšnji dopisni seji je vlada spremenila še vrsto drugih odlokov namenjenih obvladovanju epidemije. Tako bo denimo za taksiste že od prihajajočega ponedeljka test PCR veljal 72, hitri test pa 48 ur.
Praznik Marijinega vnebovzetja ali Veliki šmaren je za kristjane kakor druga velika noč, ki nam pove, da se naše življenje izteka v stajenje in večno življenje, je zapisal papež Frančišek. Zato bodo danes in jutri mnoga večja in manjša Marijina svetišča po Sloveniji napolnili romarji, ki prihajajo s svojimi prošnjami in zahvalami. Nekateri peš, drugi s kolesi, ostali z avtomobili, vsi pa želijo po Mariji priti bliže k Jezusu. Več Meta Potočnik.
Na Brezjah bo slovesno židrevi ob vigiliji, ko bo sveto mašo ob 19. uri daroval novomašnik Peter Čemažar. Sledi procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi. Po njej bo sledilo celonočno češčenje pred najsvetejšim v kapeli Marije Pomagaj. Podoben večer pripravljajo na Sveti Gori, kjer bo na praznični dan slovesno mašo ob 10. uri daroval škof Jurij Bizjak. V starodavnem svetišču Nova Štifta pri Gornjem gradu bodo zaradi večje zdravstvene varnosti vse maše potekale zunaj. Sprejem romarjev bo v nedeljo ob 16:30 popovdne. Župnik Lojze Ternar.
Največ jih pride peč iz Zagorja, ob Savi in okolice. Lani jih je bilo nekje okrog 160. Pridejo pa tudi skupinice tukaj iz sosednje župneje od Domžal pa nekje vse dokumente. Tako da je teh peš romarjev približno, na pamet govorim, nekje med 500 in 600.
K Mariji se še posebej zatekajo trpeči in bolni, pravi brat Toni Brinjavc, župnik v Turnišču.
To sem pa res doživel v bolnici. Vsak bolen človek se je najprej zatekal k Mariji in to, kar sem puščal Marijine podobce v bolnici, je bilo najlepše in je bila večinoma primerov molitev k Mariji. Jaz sem se dolgo časa sprašal, zakaj je to in se mi zdi, da ravno Marija za svojo življenjsko izkušnjo, tudi njo je presunil meč bolečin, odgovarja na našo življenjsko pot.
In dodaja, da ta praznik za vernega človeka pomeni še veliko več.
V Mariji slavimo, da v smrti za dušo in telesom pridemo k Bogu. Telo bo sicer razpadlo, tudi s tem praznikom pa dejansko verujemo, da bomo z vsemi izkušnjami, ki smo jih pridobili v telesu, sprejeti v Božje kraljestvo. Namreč vse globoke izkušnje doživimo prek telesa. Izkušnjo ljubezni, prijateljstva, tudi bolečine, žalosti, upanja in tudi končni fazi trpljenja. Ampak to je torej praznik, ki poudarja dostojanstvo telesa.
Pri Novi Štifti na Dolenjskem bo na praznični dan več svetih maš. Popoldansko ob 16. uri bo daroval kardinal dr. Franc Rode.
Za zaščito zdravja in v izogib morebitnim inšpekcijskim nadzorom Slovenska škofovska konferenca poziva vse duhovnike in vernike, da v prazničnih dneh dosledno spoštujejo ukrepe za preprečevanje epidemije COVID-19. Ukrepe je povzel vodja tiskovnega urada konference Tadej Jakopič.
V skladu z odlokom o uresničevanju verske svobode morajo verniki na prostem vzdrževati razdaljo 1 meter in če to ni mogoče, nositi maske. V notranjosti cerkva morajo verniki nositi maske, ohraniti razdaljo 1 meter ter si razkužiti roke. Za uresničevanje predpisanih ukrepov so odgovorni župniki oziroma rektori cerkva. Več informacij o preprečevanju epidemije v cerkvah najdete na spletni strani Katoliške cerkve v navodilih slovenskih škofov za čas od 5. avgusta do vključno 15. avgusta 2021.
Murskosoboški škof Peter Štumpf je v predprazničnem pogovoru za radio Ognišče in tednik Družina v zvezi z epidemijo poudaril, da je dolžnost vsakega od nas varovati lastno zdravje in zdravje drugih. Spregovoril je tudi o cepljenju. Meni, da je glede tega vsak svoboden, vendar tudi odgovoren.
In seveda pri tem močno izstopa vprašanje svobode in pravic. In dejal bi, da pravice lahko ima zgolj tisti, ki ima dolžnost. In kdor nima dolžnosti, tudi ne more imeti pravic. Tak je moralni zakon, ki velja v vseh primerih ravnanja, namreč tudi glede cepiva. In v tem primeru je dolžnost vsakega od nas varovati najprej lastno zdravje in seveda potem tudi zdravje drugih. Sam osebno nisem noben navdušenec nad cepljenjem, vendar sem se cepil, ker drugače ne bi mogel javno funkcionirati. Kaj ti menim, da slabše kot je sedaj ne more biti. Lahko je samo bolje in zato še potrebujemo veliko, veliko molitve za prave odločitve in ravnanja. Ampak še zmeraj velja vodilo, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal.
Škof Štumpf je odgovoril tudi na nekatera pereča vprašanja o prihodnosti v Evropi, ki se sooča z demografsko krizo na eni strani in množičnim priseljevanjem na drugi. Celoten pogovor boste lahko na našem radiju slišali jutri ob 8.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Podmladka SDS in NSI v Mariboru gostila Mladinski strateški forum.
Začenja se sezona alergenega cvetnega prahu Ambrozije.
Šport, drevi se začenja kolesarska dirka po Španiji.
vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Drugače pa še vedno zastoji daljši, kako tudi daljše čakalne dobe na meja s Hrvaško. In sicer na gorenski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji okoli 8 km. Zaradi zastoja je voz Jesenice vzhod in zahod proti Avstriji zaprt. Voznikom namenjenim proti Kranjski gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. No, na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji pa je tam okoli 4 km zastoja. Potem zastoj na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruške proti Hrvaški okoli 2 km, 1 km na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji ter na cesti pred mejnim prehodom Sečovle, Dragonja, Starod, Jelšane, Vinica in Metlika proti Hrvaški, no nekaj še vedno tudi zastojev na cestah pred predorom Ljubelj in na prelazu Korensko sedlo proti Avstriji. Skratka, promet je močno povečan na cestah proti mejnim prehodom s Hrvaško. Daljše čakalne dobe so tako pri vstopu kot izstopu s čakanjem tudi do 4 ure in še več. Zaradi tehničnih težav je trenutno zaprt mejni prehod Žuniči. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Talibani nadaljujejo bliskovito osvajanje ozemlja v Afganistanu. Na tisoče prebivalcev se je pred spopadi zateklo v glavno mesto Kabul, ki ga vidijo kot svoje zadnje zatočišče. Da Kabul ni neposredno ogrožen, mirijo na ameriškem obrambnem ministrstvu. Ne glede na dogajanje v Združenih državah Amerike, ne razmišljajo, da bi prekinili umikanje svojih sil iz države pod Hindukušem. Menijo, da je čas, da Afganistanci in njihove varnostne sile vzamejo stvari v svoje roke in uporabijo opremo ter znanje, ki so ga pridobili od ameriških zaveznikov v zadnjih 20 letih. Predstavnik Pentagona John Kirby.
It certainly appears that the Taliban is trying to isolate the city and they have throughout this last few weeks you've seen it for yourself.
Očitno je, da skušajo talibani osamiti Kabul. Tudi sami ste videli, kako hitro so v zadnjih nekaj tednih zavzeli mejne prehode, avtoceste in večja križišča, da bi nadzorovali to, kar imenujemo komunikacijske povezave. Podrobneje pa vam o trenutnem položaju v Kabulu ne znam odgovoriti.
V siloviti ofenzivi in pogosto brez upora so talibani zavzeli že 19 glavnih mest od skupno 34 provinc. Afganistanski predsednik Ashraf Ghani je v današnjem televizijskem nagovoru zagotovil, da je vnovična mobilizacija vladnih oboroženih sil v državi trenutno največja prednostna naloga in da so bili v zvezi s tem sprejeti resni koraki. Podrobnosti o načrtih ni navedel. Združene države Amerike medtem s pomočjo vojakov iz Kabula evakuirajo del svojega diplomatskega osebja. Prav tako evakuacijo svojega osebja načrtuje več evropskih držav. Obilno deževje je na zahodu Japonske povzročilo hudourniške poplave in sprožilo več zemeljskih plazov. Pri tem je umrla najmanj ena oseba, še dve pa pogrešajo. Oblasti v Hirošimi in severnem delu otoka Kjušu so pozvale tudi k evakuaciji skoraj 1,5 milijona prebivalcev. V poplavah in plazovih, ki so prizadeli Črnomorsko obalo Turčije, pa je umrlo že 38 ljudi, je sporočila Turška agencija za krizno upravljanje. S poplavami se spopadajo tudi na severnem delu Črnomorske obale v Rusiji. Velik del Italije pa je še vedno v plamenih. Gasilske ekipe so zjutraj sporočile, da so v zadnjih 12 urah izvedle 400 intervencij. S požari se borijo iz zraka in tal, razmere pa še poslabšuje trajajoča vročina in suša. Italijanske oblasti domnevajo, da so večino požarov zanetili požigalci, dva osumljenca pa so prijeli tudi danes na Siciliji. Po poročanju Vatican News je v 78. letu starosti v bolnišnici v Varšavi včeraj umrl poljski nadškof Henrik Hozer. Od leta 2018 je bil apostolski vizitator papeža Frančiška v Medžugorju. Tja ga je sveti oče poslal s pastoralno nalogo spremljati župnijsko skupnost in romarje, ki se zgrinjajo v Marijino svetišče. Ozer se je te dni zdravil na intenzivnem kardiološkem oddelku zaradi zapletov po prebolelem COVID-19.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Slovenska demokratska mladina in Mlada Slovenija v Mariboru gostita Mladinski strateški forum. Priredili sta ga v sodelovanju z Združenjem mladih podjetnikov Evropske unije in Fundacijo Konrada Adenauerja. Predsednik Slovenske demokratske mladine Dominik Štrakl je o namenu foruma povedal.
V Slovenski demokratski mladini smo v bistvu razmišljali, kako bi se nekim spodbujanjem razmišljanj, kom želimo v prihodnje, prišli s temi svojimi idejami do ljudmi in odločili se smo, da organiziramo taki mladinski strateški forum, ko danes tukaj poteka. Tu smo tudi gledali v drugih državah, predvsem v Združenih državah Amerike, malo podobne srečanja.
In še predsednica Mlade Slovenije Katja Berg-Bevc.
V Mladi Sloveniji smo prepričani, da mladi z krščansko-demokratskimi in konzervativnimi stališči potrebujejo neko platformo, kjer lahko ta stališča izrazijo, jih argumentirajo, preizkusijo nasproti drugim in zato smo se odločili za organizacijo takega dogodka, ki pa ima tudi mednarodno dimenzijo. Veste, da je ta za nas krščanske demokrate izredno pomembna, ker konec koncev so ravno te vezi krščansko-demokratskih strank po Evropi v tujini močno pripomogle k temu, da je Slovenija ob osamosvajanju sploh dobila priznanje mednarodne skupnosti.
Osrednje tematike so bile zagon gospodarstva po epidemiji, svoboda govora in prihodnost Evropske unije in sveta. Osrednji govornik, obrambni minister Matej Tonin, je poudaril, da so to vrstne razprave zelo koristne, ker se mladi različnih prepričanj in idej lahko srečajo, soočijo in skupaj oblikujejo prihodnost. Zbrane sta prek video povezave nagovorila tudi minister za zunanje zadeve Anže Logar ter minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. Na Mariborski fakulteti za strojništvo so razvili hitri test za testiranje na novi koronavirus na osnovi zlatih nanodelcev. Z njim bo mogoče določiti tudi fazo okužbe. V septembru naj bi se začelo preizkušanje testa, naslednje leto pa bi se že lahko začela proizvodnja. Več Andrej Šinko.
Na Mariborski fakulteti za strojništvo se z nanotehnologijo ukvarjajo že desetletje. V preteklosti se ji ni namenjalo posebne podpore, pojav pandemije pa je pokazal na njeno koristnost, kot se je to zgodilo na več drugih raziskovalnih področjih. Na fakulteti so se tako usmerili v izdelavo hitrega testa, ki lahko potrdi okužbo z novim koronavirusom v različnih fazah.
To pomeni, da lahko medicinska stroka razvrsti paciente, testirance v tri skupine. To je tiste, ki so v prvi stopni okuženosti, to pomeni tisti, ki so najbolj nevarni, ki pravzaprav širijo virus, tisti, ki so v drugi stopni, ki pravzaprav prebolevajo to bolezen in pa tisti, ki so preboleli bolezen.
Pojasnjuje izredna profesorica doktorica Rebeka Rudolf, ki vodi razvoj testa. Ta bo sicer nekoliko drugačen, kot smo izpoznali v preteklih mesecih, se bo prisotnost virusa lahko določena tudi na podlagi vzorca krvi, ki bo vzet iz prsta na podoben način, kot je to praksa pri merjenju sladkorja v krvi.
Res je, da je odziv imunski samih ljudi, da pridejo proti telesa v krv nekoliko daljši, ampak po zagotovilo so strani imunologov in pa ostalega medicinskega osebja, lahko to omogoča tudi dokaj relativno kvalitetno in enostavno zaznavo prisotnosti teh karakterističnih protiteles za tiste, ki ne želijo testiranja v nosni sluznici.
Cene konkurenčnih testov se gibljajo med 2 in 5 evri, toliko pa naj bi ob večji proizvodni stal tudi test, ki so ga razvili v Mariboru. Že prihodnji mesec bodo začeli s preverjanjem njegove zanesljivosti. Ujeti morajo najmanj 350 pozitivnih oseb, zato pozivajo vse, ki bi se udeležili testiranja v Mariboru in bili pozvani, da sodelujejo pri preverjanju testa, da se na to odzovejo.
Vsak, ki bo prišel, bo zaprošen, da pristopi k testiranju slovenskega antigenskega testa, Pri tem bo izpolnil obrazec, podpisal, da se strinja z testiranjem, da bodo ti rezultati obdelani v predklinični študiji in pa seveda v biostatistiki in na osnovi navedenega bomo potem opravili test.
Je dejala Rudolfova in dodala, da bo rezultat na to preverjen še po PCR metodi. Ta velja za najbolj zanesljivo v množični uporabi za ugotavljanje okužbe z novim koronavirusom. Tehnologija, ki so jo razvili na Mariborski fakulteti, bo v prihodnje uporabna tudi za ugotavljanje prisotnosti drugih virusov, protiteles ali bakterij.
V Kobaridu so danes obeležili 10. obletnico dializnega centra, ki so ga kot neprofitni zasebni zavod ustanovili bolniki sami. V tem času so vsak dan v povprečju opravili 14 dializ. Ledvični bolniki iz Posočja tudi preglede opravljajo bližje domu, saj so se namreč prej morali voziti v splošno bolnišnico Šempeter, ki je od Kobarida oddaljena 54 km. Kot je povedal direktor zavoda in predsednik društva ledvičnih bolnikov Posočje, Božo Kanalec, so samo pri kilometrini privrčevali skoraj toliko, kolikor je pred 10 leti znašala začetna naložba v zavod. V svojem govoru se je zahvalil 5 medicinskim sestram in gostujočim zdravnikom, pa tudi vsem tistim, ki so leta 2006 darovali sredstva za izgradnjo dializnega centra. Prireditve so se med drugimi gosti udeležili tudi predsednik države Borut Pahor, poslanec državnega zbora Daniel Krivec in predsednik Zveze društev ledvičnih bolnikov Milan Osterc. Sončno vreme v tem tednu je ugodno za sproščanje cvetnega prahu, na kar so še posebej občutljivi posamezniki z alergijami. Še vedno smo v sezoni pelina, v nižinah se začenja sezona ambrozije. Pomembno vlogo bodo imele tudi trave in trpotec, vendar bo njihova obremenitev nizka. V zraku bodo večje količine cvetnega prahu kopriv in konopljevk. Podrobneje Rok Mihevc.
Obremenitev zraka s cvetnim prahom ambrozije je zaenkrat še nizka, vendar se bo postopoma povečala do srednje visoke, so zapisali na spletnih straneh Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Po Sloveniji zadnja leta izvajajo ukrepe za zatiranje širjenja ambrozije, ki vključujejo puljenje pred cvetenjem, pojasnjuje Andreja Kofol-Seliger z inštituta.
Ambrozija postaja vse bolj pomemben alergen, zato ker se je v Sloveniji po drugi svetovni vojni močno razširila. To je invazivna rastlina, to je rodna invazivna rastlina. Njen pelod je tako oblikovan, da dolgo ostaja v zraku in je dobro ploven. Zaradi zelo visoke produkcije peloda in dobre plovnosti lahko dosegajo tudi koncentracije visoke vrednosti. Tak pelot lahko tudi potuje na krajše oziroma na daljše razdalje.
To so alergeni, ki se nahajajo v zraku, zato je skoraj nemogoče, da bi se jim popolnoma izognili.
Lahko pa uvedemo nekatere ukrepe, ki bodo zmanjšali izpostavljenost. Pomembno je, da izbiramo čas prehoda in zunanjega udejstvovanja, takrat, ko niso obremenitve najvišje.
Če gre za bližnji vir ambrozije, so najvišje obremenitve v dopoldanskem času. Začne se že po 6 uri zjutraj in v popoldanskem času. Medtem, ko se zvečer obremenitev zniža. Kot še pišejo na inštitutu, so poleg cvetnega prahu na vseh merilnih postajah zaznali tudi visoke obremenitve s sporami plesni. K temu pomembno prispevajo žetev, košnja in druga opravila na poljih.
Nadaljujemo pa s cvetenjem z lepšega zornega kota. V arboretumu Volčji potok je od danes do 29. avgusta na ogled cvetlična razstava. S tem v parku zaznamujejo 30. obletnico prve take razstave, ki so jo takrat poimenovali Cvetje in mir. Več Marta Jerevič.
Izbor cvetja, floristične smernice in še marsikaj se je v 30 letih spremenilo, a čar cvetja ostaja, pravi Melita Miš-Strgar iz Arboretuma, kjer se praznovanju 30. obletnice slovenske samostojnosti pridružujejo s praznično cvetlično razstavo.
Teme
te cvetlične razstave so seveda povezane s slovenskim prostorom, geografskimi značilnostmi, kulturo in pa določenimi elementi, ki Slovenijo predstavljajo tako nam kot drugim.
Cvetlična razstava je na 10 prizoriščih, na ogled bo do 29. avgusta. Do konca oktobra pa je na ogled tudi razstava vrtnic držav Evropske unije, ki so jo pripravili v počastitev slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Vrtnice so označene z državnimi zastavicami, opremljene so s QR kodami, ki obiskovalcem omogočajo pogled v podrobnejše opise.
Vsaka vrtnica ima svojo zgodbo, zakaj je nastala, zakaj ima tako ime, in nekatere imajo še kakšno tako posebno zanimivo zgodbo, da se lahko malo nasmejamo ali pa da si predstavljamo, kako in zakaj je v tistem času nastala.
V Mozirskem gaju pa je še danes in jutri na ogled tradicionalna poletna razstava eksotičnih živali in cvetja.
Danes se bo z uvodnim kronometrom v Burgosu začela 76. dirka po Španiji. Na njej bo kot glavni favorit za skupno zmago nastopil slovenski as Primož Roglič. Ob njem bodo na startu še 3 slovenski kolesari, Jan Tratnik, Luka Mezgec in Jan Polanc. 31-letni Roglič je zmagovalec zadnjih 2 izdaj Vuelte, že uvodna preizkušnja pa mu bo pisana na kožo. Vožnja na čas se bo namreč začela s krajšim vzponom, kar bi lahko ustrezalo Rogliču, olimpijskemu prvaku v tej disciplini. Nemec Nikias Arendt je zmagovalec 5. etape kolesarske dirke po Poljski. Na včerajšnji trasi je bil v sprintu manjše skupine za las hitrejši od Mateja Mohoriča. V komendi so sinoči slavnostnim sprejemom počastili zmagovalca dirke po Franciji in nosilca bronastega olimpijskega odličja Tadeja Pogačarja. 22-letni kolesar se je v domači kraj vrnil po vnovičnem zmagoslavju v Parizu in velikem uspehu v Tokiju. Poleg domačinov so ga pozdravili tudi športni navdušenci od drugod.
Res sem presrečen, ker sem videl vse navijače, ker smo se prepeljali s Pogi timom tukaj z fanti, s puncam in z vsem nasmeški na obrazu, res je bilo super, super je vzdušje zdaj in jaz upam, da ponovimo večkrat take zadeve.
Je dejal Pogačar. Ljubljana je sinoči gostila finala 18. državnega prvenstva v košarki 3-3. Veliki zmagovalci finalnega turnirja so postali košarkari Pirana, ki so se veselili ubranitve naslova državnih prvakov. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let je na FIBA evropskem prvenstvu v obliki challengerja na Portugalskem predčasno osvojila prvo mesto in se s tem uvrstila na svetovno prvenstvo do 17 let, ki bo prihodnje leto. Na četrti tekmi tekmovanja so Slovenke nadigrale Portugalsko in zmagale z rezultatom 72-53.
Sem Ciril Komotar in zavedam se, da je hitrost na cesti norost. Prehitra vožnja je lahko usodna. Vozimo pametno.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Vremenska napoved pravi, da bo po Sloveniji popoldne pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 34 na Goriškem do 36 stopinj Celzija. Tudi jutri sončno in vroče, popoldne in zvečer na severu in severovzhodu možnost krajevnih neviht. Temperature zjutraj od 14 do 20 stopinj, ob morju okoli 22, čez dan najvišje od 30 do 36 stopinj Celzija. Vremenska obremenitev bodo vključno ponedeljka po nižinah, sredi dneva in popoldne velika. V ponedeljek, pravijo obeti, bo še pretežno jasno, pihal bo južni do jugozahodni veter, proti večeru pa se bodo od severa začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči širile proti jugu. Do torka zjutraj bo dež zajel večji del države, v torek popoldne pa tudi od severa ponehal. Osvežilo se bo, zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 15. 34 stopinj so namerili v Celju, Ljubljani, Novem mestu, na Vrhniki in v Trebnjem. 33 stopinj Celzija v Murski Soboti, kjer je zmerno oblačno, pa v Tolminu, Logatcu, Hrastniku. 32 stopinj Maribor, Bovec, Gorenja vas in Ravni na Koroškem. V Slovenskih Konicah 31 stopinj, Babno polje 30, Rateče 30, Koper 29, Pohorje tudi 29 stopinj, Kredarica pa pretežno jasno 16 stopinj Celzija ob 15.
Radio Ognjišče vas vabi na tradicionalno dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom z brniškega letališča. Romanje pod vodstvom nadškofa Marjana Turnška bo od 9. do 10. oktobra. Prijave sprejema Kompas na 01-2006-111.
Na dolenjski avtocesti pred priključkom Šmarje-Sap v smeri proti Obrežju je zaradi prometne nesreče oviran promet. Na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Do zastojev že ves dan prihaja na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je še vedno dolga 8 km, zato je uvoz Jesenice vzhod in zahod proti Avstriji zaprt. Voznikom, ki so namenjeni proti Kranjski Gori, priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji gre počasi, tam je kolona dolga 4 km. Na podravski avtocesti je zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kolona je dolga 2 km, v kilometrski koloni pa so vozila na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Zastoji so na cestah pred mejnimi prehodi s Hrvaško, posebej na prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jošane, Vinica in Metlika proti Hrvaški. Na cestah pred predorom Ljubel in na prelazu Koransko sedlo proti Avstriji prav tako prihaja do zastojev. Promet je torej močno povečan na cestah proti mejnim prehodom s Hrvaško. Daljše čakalne dobe so tako pri vstopu v našo državo, kot pri izstopu iz nje. Ponekod tudi 4 ure in več. Zaradi tehničnih težav je zaprt mejni prehod Žuniči. Slišali ste Utrip dneva na radiju Ognjišče. Pripravila ga je Petra Stopar, za tehnično izvedbo je poskrbel Matej Kržišnik, bral sem Jure Sešek. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.